Усім привіт, це Настя Боброва і подкаст «Ринок вирішить» зі знаком запитання. Ми продовжуємо наш третій сезон подкасту, і сьогодні у нас незвичайний епізод, тому що записуємо ми його не в нашому київському офісі, а у Вінниці. І разом зі мною тут Назар Коваленко, директор комунального підприємства «Інститут розвитку міст». Привіт, Назаре.
Привіт, радий бути тут.
І я дуже рада сьогодні бути тут. Чому ми записуємо цей епізод у Вінниці? Тому що цього року, як ви вже, можливо, знаєте, Український урбаністичний форум відбувається якраз у Вінниці. І він буде 28-29 липня. Я не втомлююся про це нагадувати в кожному нашому епізоді подкасту. Також скажу, що зараз уже можна зареєструватися на наш чудесний форум. Знайти форму реєстрації можна на нашій сторінці у Фейсбуці «Український урбаністичний форум», а також у Фейсбуці наших партнерів Інституту розвитку міст і на сайті аналітичного центру CEDOS. Ми вас всіх будемо дуже чекати. Уже можна також почитати програму, щонайменше її частину, і зрозуміти, на що ви зголошуєтеся, коли заповнюєте форму реєстрації. Також сьогодні у цьому епізоді ми будемо говорити трохи більше якраз про Вінницю, як це місто розвивається, які основні урбаністичні теми сьогодні обговорюються у Вінниці, і привідкриємо трошки більше завісу програми форуму, поговоримо, на що чекати, хто до нас приїде, які теми будемо обговорювати. Але давай, Назаре, давай почнемо з того, що ти трошки більше розкажеш про Інститут розвитку міст, що це за установа, чим вона займається у Вінниці.
Дякую. По-перше, хочу подякувати за те, що Вінницю було обрано і що ми стали партнером, власне, цього дійства під назвою «Український урбаністичний форум», тому що дійсно Вінниця раніше жила такими подіями всеукраїнського масштабу, їх проводилося доковідний час, очевидно, в довоєнний час багато. І ось, знову ж таки, ми маємо можливість також бути партнерами в доволі таки серйозному і загальноукраїнській події. Власне, що таке інституція, яка називається Інститут розвитку міст? З одного боку, з назви зрозуміло, що вона орієнтується на розвиток міста, на розвиткові проекти, на теми, які стосуються розвитку, але наша візія полягає в тому, що ми є частиною муніципалітету, і ми намагаємося цей муніципалітет покращувати систему управління в ньому, впроваджувати якісь інновації, формувати команди і формувати цільові аудиторії і підключати громадськість до цих новацій, щоб не сам муніципалітет, але й громадськість також підключалася. Тобто ми беремося за якусь тему, яка погано пропрацьована в місті, яка погано функціонує, або яка взагалі дуже нова для міста. Наприклад, зараз у нас маякова тема – це «Малі річки міста», як такий великий блок і масив і різних і проєктів, і по контексту також. Ми знайомимося з міжнародним досвідом, ми розуміємо, як цю тему адаптувати в контекст Вінниці, яким чином її протестувати на прикладі тестових проєктів, яким чином рамку створити у вигляді політик, концепцій, стратегій, методів, алгоритмів, як зробити так, щоб вона не була лише в інституті ця тема, а працювала в самій системі міської ради. І, власне, відпускаємо цю тему, коли вона запрацювала в цій системі, і переключаємося на іншу. Це один аспект, тобто ми працюємо з темами через різні інструменти, тестові проекти, концепції, якісь політики і так далі. Інший аспект, ми працюємо з двома дуже важливими, не тільки для інституту, але й для всього муніципалітету цільовими аудиторіями. Одна з них – це міжнародні партнери. Інститут – це організація, на якій лежить більшість комунікацій з міжнародними партнерами, які є офіційними партнерами міста Вінниці. Це міста-побратими, міста-партнери, це донорські організації. І ми є тими медіаторами, які зводять оці всі точки дотику і інтереси разом. Це одна цільова аудиторія, яка є для нас важлива. І інша цільова аудиторія – це громадянське суспільство. У нас є окремий відділ громадянського суспільства. У нас є приміщення, яке називається «Хаб місто з місців», яке є, яким ми оперуємо і опікуємося. І це є таке середовище, де ми також намагаємося відігравати роль медіатора у сталій і якісній співпраці громадянського суспільства, громадських організацій, громадських інституцій, ініціатив з міською радою, з муніципалітетом, з департаментами, з керівництвом міста і так далі. Хоча ми є частиною, власне, міста, але ми оці медіаторські ролі, власне, відіграємо. І ось, в принципі, це медіаторство з цими двома цільовими аудиторіями, цими двома групами, воно з одного боку допомагає нам впроваджувати ці інновації, залучати їх і підключати підтримку зовні. З іншого боку, воно допомагає нам правильно комунікувати з, власне, з тими, на кого ми працюємо, на муніципалітет, щоб ці інновації не просто залишилися в документах чи в тестових проектах, а були якоюсь довготривалою річчю, яка стає на постійні рейки.
Я так розумію, що у Інституту розвитку міст досить тривала історія. Скільки років ви вже працюєте?
Власне, наступного року у нас буде ювілей, нам буде 15 років.
Я вас вітаю. Це звучить Дякую. Як інституція з великою, довгою історією, особливо в українському контексті. І я дуже рада, що такі інституції з'являються, що ми також можемо бути з вами партнерами. І тут я теж скористаюся нагодою і подякую Інституту розвитку міста, що ми можемо цей форум разом організувати. І я от з нетерпінням уже чекаю, вже залишилося менше місяця. До того часу,
як дуже швидко пролетить.
Дуже швидко пролетить, літній місяць, і з нетерпінням чекаю цих чудових дат у Вінниці. Давай також поговоримо з тобою про те, які зараз є основні гарячі урбаністичні теми у Вінниці.
Варто почати з того, буду говорити про те, з чим ми найбільше працюємо. Ми працюємо з розвитком міста, з проектами, аспектами, які стосуються саме таких довготривалих, які можуть мати довготривалі наслідки. На жаль, звісно, ковід і особливо активна фаза воєнних дій, вона переключила і поставила на паузу багато розвиткових проєктів, тем не тільки наших, але й взагалі міських. Наприклад, наша організація, в нас була роль, якщо розвиток, ми не можемо займатися розвитком, то ми хоча б будемо займатися гуманітарними питаннями, так як ми орієнтувалися на міжнародних партнерів, то ми почали комунікувати щодо гуманітарних потреб міста, переселенців або інших громад, які потребують допомоги. І ці теми дещо якби зависли в повітрі. Можу сказати, що було топ-темами до війни. Очевидно, що наше місто на слуху в контексті м'якої мобільності.
Це правда, у нас декілька тижнів тому виходив епізод про транспорт, і там Сашко Рак якраз хвалив Вінницю і говорив, що це місто з найкращим в Україні транспортом громадським.
Очевидно, що це має також свої виклики в місті, але ще років 10 тому була така чітко поставлений політичний саме пріоритет, що можуть відбуватися різні трансформації, але якщо при цих трансформаціях страждає громадський транспорт, як ключова основа системи транспортування в місті, системи мобільності, то ми такі плани не приймаємо, ми такі рішення не приймаємо. Тобто все в першу чергу в пріоритеті приймається з урахуванням того, що громадський транспорт має функціонувати якомога краще. От, наприклад, останній приклад, там невелика реконструкція одного з найважчих перехрестів в місті, де були постійні корки. Рішення приймалося в першу чергу на основі того, чи пришвидшиться рух автобусів і тролейбусів, чи будуть менше стояти автобуси, тролейбуси в цих корках, в цих тягучках, там поряд трамвайна колія, чи поїде швидше трамвай при цих рішеннях, і на основі цих критеріїв були прийняті якісь проєктні рішення вже остаточно. Тобто для нас апріорі громадський транспорт – це основа міста, це навіть враховуючи цюрські трамваї, які в нас, практично весь трамвайний парк, це трамваї з Цюриха, і, до речі, в липні, я дуже сподіваюся, що гості міста вже зможуть, а точно зможуть скористатися новою партією трамваїв, Трам-2000, які також прибули до Вінниці, вже перші партії у нас і тестуються на трамвайній колії. Це стало навіть частиною ідентичності міста. Тобто, навіть картинка «блакитний трамвай» – це багато хто може сказати, що якщо це картинка з України, то це, власне, картинка з Вінниці. І це реально стало гордістю для багатьох вінничан. Ясно, що також інші сфери, які ми намагаємося пропрацьовувати в мобільності, це і велосипедний транспорт, це і оптимізація руху приватного транспорту, враховуючи дуже швидку автомобілізацію. Це велика проблема для нашого міста також. Але це робоча тема, ми розуміємо виклики, ми працюємо відверто з цими викликами, і ми намагаємося, можливо, не ідеально, але оптимальні рішення комплексні знаходити, тому це в нас тема на слуху.
Я з тобою якраз погоджуся в тому, що блакитний трамвай – це такий символ міста. Ми також на афіші нашого урбаністичного форуму активно використовуємо цей символ. І, звісно, мені, як людині, яка живе у Києві, дуже радісно чути, що є міста, в яких громадський транспорт стоїть на першому місці, тому що Київ відомий тим, що у нас зовсім навпаки, швидше автомобілі стоять на першому місці і навіть циркулюють такі висловлювання про те, що громадський транспорт – це для бідних, незрозуміло, для чого його розвивати. Тому мені здається, що тут можна рівнятися на Вінницю і брати якісь хороші приклади. Про мобільність згадали. Що ще? Про розвиток згадали, про мобільність згадали. Що ще?
Ну, я ж не можу, якщо в нас український урбаністичний форум, я ж не можу про урбаністику не згадати, власне. Це є важливою темою для нашої організації і для міста. Теж те, що у нас з перемінним успіхом, тобто не завжди це успішно, але ми також пробуємо просувати, це урбаністичні перетворення, це створення нових публічних просторів, якісно нових публічних просторів, з врахуванням інтересу цільових аудиторій, з врахуванням останніх практик, з врахуванням аспектів адаптації до змін клімату. Тобто це все також ми намагаємося комплексно підійти. І це нам вдається на окремих локаціях в першу чергу завдяки тому, що дуже поступово у Вінниці архітектурні конкурси стають нормальною практикою. Очевидно, знову ж таки, що війна внесла свої корективи, в нас були заплановані інші простори, які мали рухатись через архітектурний конкурс, але вони також призупинилися. Але, зокрема, наша організація була дотична до створення, до проведення архітектурних конкурсів по відношенню до трьох невеликих публічних просторів. Двоє з них – це один парк, один сквер та одна територія – це музейна площа. І ми поступово набираємося досвіду, ми поступово розуміємо, взагалі муніципалітет розуміє, що архітектурний конкурс – це вихід той, коли можна дійсно максимально якісне рішення впровадити. Це також у нас річ, яка еволюціонує поступово. Ми вчимося на власних помилках попередніх конкурсів, і ми навіть намагаємося це питання не зупиняти зараз. Наприклад, було також тестово проведено архітектурний конкурс по відношенню до будівництва нового дитячого садка. Конкурси з точки зору невеликих якихось урбаністичних перетворень, навіть конкурси проводяться з точки зору табличок меморіальних чи якихось монументальних структур, тобто різних масштабів. І це поступово стає нормою, і я дуже сподіваюся, що по відношенню до ключових локацій в місті, вони будуть виключно через архітектурні конкурси проводитись.
Розкажи, Назаре, для наших гостей, які приїдуть у Вінницю, чи є вже публічні простори, які вдалося збудувати за результатами цих архітектурних конкурсів? Чи можете їх назвати, щоб можна було сходити подивитися на них?
Один з них, який на завершальній стадії, можливо, він не буде завершений до 28-29-го, але там уже він відкритий, цей простір, і вже можна його відвідати, це парк Хімік на Замості. Він, до речі, неподалік, десь приблизно в 15 хвилині пішої доступності від залізничного вокзалу, якщо гості будуть прибувати через залізничний вокзал у місто. Це парк, який мав свої конфлікти, і ми зрозуміли, що ці конфлікти можна вирішити через дослідження, партисипацію і напрацювання найкращої ідеї через архітектурний конкурс. Він готовий на 90%. Знову ж таки, це перший такий, мабуть, крупний класичний простір, який через класичні ось ці етап підготовки, досліджень, партисипації, проведення конкурсу і впровадження. Там не все насправді ідеально. Не все відповідає тій картинці ідеальній, які ми хотіли би впровадити, але все ж таки це робоча версія, власне, на якій ми теж багато чому навчилися, проводячи вже наступні конкурси, тому що тут не лише питання в реалізації, тут питання в методиці і в процесах. Це робота з структурами, з інституціями, які звикли довгий час рухатися по одному сценарію, по суто по проектному підходу, і не враховувати попередні етапи, не враховувати думки громадян, тому це такий от складний процес, воно бурлить у місті, і воно, якби є тенденція, що це бурління щоразу кращим стає. Але Хімік варто, як хороший кейс, дійсно відвідати.
Тоді сподіваюся, що ми закладемо трошки часу для того, щоб наші гості змогли сходити у парк і подивитися. Давай тоді зараз поговоримо трохи про сучасність, про те, як повномасштабна війна вплинула на місто, які основні зміни ти бачиш і як це також пов'язано з міським розвитком?
Очевидно, що місто Вінниця не постраждало фізично значною мірою в порівнянні з іншими містами, громадами на сході, на півдні країни, на півночі. У нас було декілька ракетних атак на військові об'єкти, одна, на жаль, на цивільний об'єкт. Але війна, очевидно, має свої соціальні, економічні ознаки, впливи, які також в місті проявляються. Це класична історія, велика кількість переселенців, яка прибула до нас, значна частина них залишилася в місті Вінниці лише за офіційними даними, тобто за даними тих переселенців, які стали на облік, які офіційно зареєструвалися. В нас їх станом на зараз 47, якщо не помиляюся, 47 тисяч. Тобто це приблизно 10% населення міста.
Це у Вінниці і у громаді, чи лише у Вінниці?
Це у Вінницькій громаді. Тобто, якщо ще дам контекст, що таке Вінницька громада – це місто Вінниця і 8 населених пунктів, власне, сіл, які знаходяться на східній частині міста. Це, в громаді. Для порівняння, не легша ситуація в області. В області більше 200 тисяч переселенців, що теж є десь приблизно 12-13% від населення області. І це виклик. Це виклик з багатьох аспектів. Це навантаження на інфраструктуру, це в перші місяці очевидно, що це першочергові потреби, житло, нормальні умови, безпекові якісь аспекти. Потім з'явилося питання якісного медичного обслуговування, освітній аспект, де дітям, які з переселенців і студентам навчатися, щоб не переривати навчальний процес. Дуже швидко по ходу, як і всім іншим містам, це потрібно було вирішувати. Як не скажу, що максимально успішно, але все ж таки ми намагаємося інтегрувати цих людей. Власне, сам інститут, в нас є окремий проєкт, який називається «Інтеркультурність», тобто ми є частиною мережі інтеркультурних міст. Фокус раніше це інтеграція людей різних етнічних груп в контекст міста. Зараз він, очевидно, переключився в першу чергу на потреби переселенців. Ми організовували дуже багато тренінгів минулого літа і осені. Переселенці разом з містянами, різні тематичні речі, щоб їх разом інтегрувати. Ось також тема для нас важлива – це релокований бізнес. Ми також намагаємося, як місто, створити можливі максимальні умови, які від нас залежать, щоб бізнес тут запрацював. Працівники, які разом з бізнесом релокуються, щоб вони мали нормальні житлові умови, щоб також діти ходили до школи, щоб вони мали нормальне медичне обслуговування і так далі. Але що цікаво, ось ця от криза і ці виклики, вони в першу чергу наші дві організації, Інститут розвитку міст і ще наших партнерів з муніципалітету, комунального підприємства, Агенція просторового розвитку, підштовхнули до питання житлової політики. Ми влітку минулого року задали собі питання, це великий виклик у всіх сферах, в першу чергу в житлі. Особливо на тлі того, як швидко і якими масштабами руйнується житло в інших містах, і воно не буде відбудовано роками, це очевидно. Як це стає гострою проблемою, не просто квадратні метри, а саме якісне житло. І ми зрозуміли, що оцей от складний період трансформаційний, його варто використати, щоб зрозуміти, що є, з чого складається, чи чим є житлова політика в нашому місті, які є плюси, які мінуси, які є недоліки, якою вона може виглядати в перспективі, враховуючи контекст переселенців, враховуючи те, що і для містян потрібно також житло. Тому ми з агенцією і з кооперацією з іншими колегами з департаментів, з CEDOS-ом, з Connections, з Урбаніною, з іншими організаціями провели ряд таких великих робіт, досліджень і дискусійних заходів, де спробували окреслити, якою потенційно може виглядати житлова політика міста в довготривалій перспективі, і які конкретні проекти вже можуть або заходи можуть реалізовуватись. І повертаючись до форуму, власне, тому ми також були раді, що форум, в якому тема житла є такою, власне, наскрізною, що він буде проведений в Вінниці, тому що це нам також дуже цікаво цю дискусію пережити разом з іншими учасниками.
Та, зараз я скажу про те, що темою цьогорічного, тема цьогорічного форуму звучить як спільний дім. І ти, Назаре, дуже правильно сказав, що тема житла, доступу до житла, житлової політики буде наскрізною, попри те, що не єдиною. Тобто ми будемо говорити про житло в контексті відновлення, але й також у зв'язку з іншими аспектами міського розвитку, зокрема з плануванням, містобудівною політикою, з соціальним захистом, з якимось іншим просторовим розвитком. Тобто ми хочемо показати житло як таку, як таке комплексне благо, яке безпосередньо пов'язане із іншими сферами розвитку, і показати, що розбудова житлової політики – це не така, не якась така вузька дуже стежка, це якраз така розгалужена мережа, і потрібно вибудовувати багаторівневу структуру для того, щоб управляти житлом, для того, щоб розвивати житло як на загальному державному рівні, так і на меншому міському рівні.
Якщо дозволиш, так, відразу один коментар. Ми в своїх цих дослідженнях, з одного боку, коли ми їх запускали, вони нам здавалися масштабними, і ми очікували, що ми відповіді на більшість питань знайдемо відповіді, але, власне, це настільки не пропрацьована в нас в Україні тема, що в нас відкрилося цими роботами більше питань. Тобто у нас лише ми зрозуміли, на якому напрямку треба далі фокусуватися, щоб продовжувати цю тему пропрацьовувати. Рішення швидко ми не знайшли, і ніхто не може знайти, враховуючи дійсно цю комплексність, про яку ти говориш.
І це, мені здається, проблема не лише одного конкретного міста, це й загальна проблема питання житлової політики в Україні. Ми зараз стоїмо на такому роздоріжжі, на якому нам потрібно визначитися, куди далі рухатися, сформувати стратегію житлової політики на національному рівні, визначити її пріоритети. Тому що зараз ми бачимо таке велике різноманіття фрагментованих рішень, розпорошених у різних містах, тому що так чи інакше міста і громади, вони змушені були реагувати на виклики, які принесла війна, які пов'язані також були з вимушеним переселенням, з руйнуванням житлової інфраструктури. І не маючи ширшої загальної рамки, міста і громади реагували як могли. Хтось переоблаштовували приміщення, які у них вже були, це там гуртожитки, інші будівлі. Хтось будували модульні містечка, хтось намагаються зараз розпочати проекти будівництва іншого соціального житла. Але ми поки що ми не бачимо цілісної картини, не бачимо, куди нам далі рухатися. І, мабуть, всі разом намагаємося про це подумати. І форум – це ще одна спроба зібрати усіх разом, зібрати різні зацікавлені сторони, як представників національних органів влади, так і представників муніципалітетів, громад, громадянського суспільства, фахової спільноти, щоб разом подумати про відновлення і, зокрема, про житло, бо для нас в ЦЕДОСІ це одна з ключових тем, якою ми займаємося. І ми бачимо, що це одна з ключових проблем зараз в Україні. Як ти вже згадував, руйнування в сфері житла неймовірні. Ми їх до кінця навіть не можемо точно оцінити, тому що вони постійно змінюються. Щодня ми переживаємо ракетні обстріли, атаки, внаслідок чого часто страждає житлова інфраструктура. Останні дані, які я бачила, це від Світового банку, що після транспортної інфраструктури на другому місці якраз житлова інфраструктура по кількості руйнувань. І якщо я не помиляюся, то це 1 400 000 помешкань зруйнованих або пошкоджених за час повномасштабного вторгнення. Це і будинки, і гуртожитки, і квартири. І масштаб руйнувань колосальний. Такої житлової кризи ніде в Європі не було з часів Другої світової війни. І тому ми зараз бачимо, що якісь старі підходи до того, як була організована житлова політика, вони більше не працюють, потрібно шукати нові рішення. І, мабуть, варто дивитися також на закордонний досвід. Тут я зроблю ще один крок назад і скажу, що в Україні, на жаль, зараз сталася така ситуація, що у нас дуже є небагато варіантів, де можна знайти житло. У нас є сектор приватний, тобто купівля житла на ринку, оренда в приватному секторі оренди. Частково, хоча й досить погано розвинений оцей сектор кризового житла, тимчасових прихистків. Але ось посередині дуже мало варіантів. У нас не розвинена соціальна оренда житла, нерозвинена соціальна оренда житла. Це означає, що дуже багато людей, які не можуть самостійно собі придбати житло чи орендувати, вони ніби залишаються виключеними з цієї системи. І особливо зараз потреба в такому житлі зростає, кількість таких людей зростає, і якби настав час думати про ці альтернативи.
Та, але одна та, кажи, рефлексія бо я... також важлива. Що ми просто, я думаю, це очевидно, але ми дуже часто про це забуваємо. Настільки колосальна проблематика, що немає швидких рішень. Але ми рухаємося по інерції, що житло можна дуже швидко відбудувати, причому відбудувати те саме житло втрачене. Ніхто не задається питанням, чи потрібно в тих самих об'ємах, чи потрібно те саме житло, чи потрібно в тих самих локаціях, як воно працюватиме на довгострокову перспективу. І дійсно, те важливе, що ти кажеш, як зробити включеність усіх, хто потребує житла в цей процес. Що всі матимуть рівні можливості. У нас одне з досліджень, воно звучало дуже голосно, але ми були впевнені, що ми це зможемо напрацювати, але теж ми далеко від цього. Це модель доступного житла для Вінниці. Це у нас була робота разом з Connections, з експертами з цієї організації, і також ми залучали досвід IBA-27, це міжнародна виставка Штутгарта і їхніх експертів. Але ми лише, знову ж таки, як я сказав, підняли більше питань, ніж змогли наблизитися до моделі, тому що питання оренди і дійсно доступної оренди, це відкрите. Як може муніципалітет приймати участь в цій оренді? Питання для кого, хто є тою цільовою аудиторією, хто є соціально вразливими, як назвати в конкретному місці, тому що є там загальна державна якась такий опис або рамка, що є соціально вразливими групами, але для кожного міста це по-різному, і для кожного міста не так, з одного боку, важлива соціально вразлива група, а з іншого боку, важливі та категорія населення, яка є цінною для розвитку міста, чи інженери, чи фахівці певних спеціальностей, чи студенти, чи, не знаю, приходить якесь підприємство, і для нього також потрібно велике, для нього потрібне житло для працівників, щоб вони могли залишитися в місті, а не поїхати кудись. І як місто з цим працювати і створювати такі моделі, щоб враховувати ось ці от, не лише закривати соціальний аспект, але оці містотворчі речі також просувати і враховувати в цих моделях. Ну, це широка рамка навіть в окремому аспекті доступного житла, а питання житлової політики – це набагато більше.
Поки я не пішла ще далі в житлову політику, я запитаю тебе також про Вінницю. Як, власне, вирішувалися житлові проблеми внутрішньопереміщених осіб? Які були рішення прийняті за оцих півтора роки?
В нас в першу чергу були в вигляді прихистків гуртожитки та школи. В нас до початку минулого навчального року дві школи були такими, в яких жили, власне, переселенці, але потім це питання вирішилося, тому що їх також облаштували, наскільки я пам'ятаю, в школах, щоб не перервати навчальний процес для дітей. Досі є окремі гуртожитки, де проживають переселенці. Досі були декілька міжнародних проєктів немасштабних, де ми ремонтували окремі поверхи або в гуртожитках, або ремонтували місця спільного користування, або створювали місця спільного користування для взаємодії і кращого комфорту переселенців в певних будинках. Ось, я лише можу сказати також таку річ, що на політичному рівні в нас було прийнято рішення не створювати тимчасових прихистків у вигляді оцих от блоків окремих або модульних цих будиночків, щоб не провокувати ніяких створення ніяких гетто. Тобто намагалися в першу чергу розселити, створити максимальні умови, щоб був якийсь мікс і були хоча б максимально наближені житлові умови до гуртожитку, хоча б, як приклад, але не створювати, були проекти навіть міжнародні, в яких Вінниця могла приймати участь, і створити модульні містечка десь на окремих районах або окраїнах міста, але просто політичне рішення, що це не для нас варіант. Також в нас діє вже близько 10 років програма муніципального житла. Вона не є масштабною, але також це намагання хоча б мінімально певні соціальні категорії важливі для міста зробити їм житло. Це є житло у власність, але зробити його в залежності від року від 10 до 20-30% дешевшим, ніж на ринкова ціна на первинному ринку, щоб воно було доступнішим. І внутрішньо переміщені особи були включені в цю програму, вони, тобто, можуть приймати участь і так само розраховувати на доступ до цієї програми. Ще раз кажу, це не, з одного боку, це не вирішує глобальну ситуацію, з іншого боку, це це житло у власність, і все одно навіть той самий переселенець має мати базовий ресурс якийсь, щоб вкласти в це житло або хоча б дозволити собі якусь іпотеку. Тобто от модульні містечки – це не вінницька історія. Інша історія, яка нам навіть рамка, яку ми відразу погодили з керівництвом і обрали, що ми не створюємо відокремлених якихось поселень, де виключно для переселенців. Коли ми говоримо про модель доступного житла, ми говоримо про соціальний мікс. Щоб не було, що переселенці живуть в одному кварталі і не інтегруються в місто, інша яка соціальна категорія, там працівників бюджетних сфер або багатодітних сімей живе в іншому і для них окремий будинок будується. Відразу, наприклад, та сама програма муніципального житла, кожен будинок – це мікс і там є квоти. Тобто кожна з кожної групи хтось може бути учасником цієї програми, тому що ну, не потрібно створювати оці от... Якщо ми хочемо, щоб переселенці ті самі інтегрувалися, то не потрібно закривати ці можливості для них інтегруватися насправді.
Але як ми бачимо, звісно, ці програми, наприклад, допомога купівлі житла у власність, вони також мають свої обмеження. Тобто це, як ти правильно сказав, для людей, вже в яких є базовий ресурс. Крім цього, потрібно розуміти ризики таких програм. Навіть якщо у людей зараз є ресурси, не означає, що вони зможуть стати спроможними власниками в майбутньому. Можливо, в них не буде достатньо коштів, щоб через 5, 10, 15 років відкладати кошти на капітальний ремонт і проводити його, що може призвести знову ж таки до цієї проблеми застарілого житла, житла в поганій якості. Так. З іншого боку, тимчасові рішення, вони ніби їхня основна проблема в тому, що вони тимчасові, але згодом стають постійними, і це не завжди якісні умови, не завжди хороші умови, в яких можуть проживати люди. Тому, наприклад, я також знаю, що у Харкові відмовляються від того, щоб зводити нові модульні містечка, тому що у них був уже досвід після 2014 року у спорудженні такого містечка, і вони побачили, що це недостатньо добре працює, особливо, якщо немає плану переходу від цих тимчасових рішень до постійних, і люди залишаються в такому підвішеному стані в поганих умовах. Тому ми в ЦЕДОСІ просуваємо основну рекомендацію нашу в тому, щоб розвивати оцей третій сектор соціального орендного житла, створювати умови як законодавчі на національному рівні, так і на місцевому рівні. Умови для того, щоб створювалися оці оператори соціального житла, вони можуть бути як муніципальні, комунальні, так вони можуть бути приватні. І приватні, наприклад, некомерційні. Тут можна звернутися до досвіду Австрії, до досвіду Відня, де функціонують такі оператори соціального житла з обмеженою прибутковістю. Тобто для них на національному рівні встановлені обмеження, що вони повинні інвестувати більшу частку свого доходу знову в житло, що вони не можуть встановлювати ціну на оренду вищу або нижчу, ніж собівартість житла, що в них не може бути там занадто високий відсоток прибутковості. Тобто вони урегульовані, водночас вони можуть отримувати якийсь невеликий прибуток і оперувати цим житлом. Тобто тут ми намагаємося подумати більше в цей бік, як нам розвинути оцю альтернативу, тому що ми бачимо, що програми підтримки купівлі у власність уже в Україні є, вони так чи інакше працюють, водночас цього третього сектору немає, тому ми би хотіли більше дивитися в цей бік, тому що навіть історично в країнах, в європейських країнах більшість цього сектору соціальної оренди, вона якраз почала збільшуватися і розвиватися якраз після Другої світової війни, коли країни стикнулися з величезним викликом, житловим викликом. Людям просто не було де жити, і вони починали думати, як нам цю потребу задовольнити. Можливо, зараз для України це теж такий шанс знайти для себе таку сталу житлову модель. І тут я хотіла ще, можливо, два слова сказати якраз про Вінницю, бо ми згадували наше дослідження про житлові умови і житлові потреби в житлі у Вінниці. І ми в ЦЕДОСІ були відповідальні за соціологічну частину цього дослідження. Ми проводили опитування серед постійного населення Вінниці і серед внутрішньопереміщених осіб. І купу-купу запитань їм ставили про те, як їм живеться у їхньому житлі, що подобається, що не подобається, які є потреби. Що мене найбільше вразило і бо цифра, яку я часто теж використовую для того, щоб як аргумент на користь розвитку альтернативного сектору житлового, це 40% постійного населення Вінниці стверджують, що вони не знають, що будуть робити, якщо втратять житло, в якому вони зараз живуть. І це результати, які дуже перегукуються з результатами нашого дослідження про житло 2019 року, яке було репрезентативним для населення великих українських міст, тобто усіх міст. І там також, якщо я не помиляюся, близько 40% людей говорили те саме. Якщо раптом щось станеться з їхньою квартирою чи будинком сьогодні, вони не знають, що будуть робити. Це означає, що в них немає неформальних, наприклад, мереж підтримки, немає друзів чи родичів, які точно зможуть їх прийняти. І тому є ризик, що вони залишаться на вулиці, якщо ми не створимо якусь формальну мережу підтримки, не створимо шляху, куди вони можуть йти. Це те, що мене якби найбільше вражає. Але водночас, якщо поговорити про хороше і про приємність цього дослідження, ми також запитували, наскільки люди задоволені якоюсь інфраструктурою, яка є довкола, то я пам'ятаю, що найбільше постійне населення Вінниці задоволено кількістю зелених насаджень у місті, їм подобаються їхні райони, подобається територія довкола будинку. А водночас, чого не вистачає найбільше, то це культурних просторів і спортивних майданчиків для дорослих. Мені здається, це от таких було два моменти, на які звертали увагу.
Так, це ті інсайти з цього дослідження, які є досить цікавими. І ми також із іншого боку, інше дослідження, яке проводила Урбаніна, ми намагалися подивитися, щоб не йти по сценарію будувати відокремлені райони в полі, ми намагалися зрозуміти, чи є потенціал ущільнення житлової забудови в сформованих районах, і саме головне, чи є там достатня супутня інфраструктура, або чи справиться супутня інфраструктура, освітня, як ти зазначила, спортивна, культурна, медична, комерційна, якщо є території для ущільнення, для побудови окремих будинків і, відповідно, уже в районах, які сформувалися. Тобто це треба працювати з цим паралельно, треба, якщо ці втручання в існуючу, мені здається, як сталий підхід, що ми, якщо є потенціал до ущільнення, це і з точки зору затрат, і з точки зору тої самої інтеграції нових мешканців в існуючому районі спрощує набагато історію. Це є хороший сценарій, і треба дійсно працювати з тими сервісами супутніми, які недостатні. Тут я трошки хотів ширше піднятися, і що теж важливо, я відчуваю, що в дискурсі про житло воно змінюється, що ми маємо перестати говорити про створення квадратних метрів, ми маємо говорити про створення житлового середовища. Це набагато комплексніша річ і багатогранніша. І ось ці супутні послуги, які дають якість, тому що не метри квадратні і не матеріал, з якого зроблено, в першу чергу, з якого зроблена квартира чи будинок, дають якість житла, а оця соціальна взаємодія, оця задоволеність того, що оточує тебе, доступність, принципи 15-хвилинного міста, яке, наприклад, наші колеги з агенції намагаються вдягнути на контекст Вінниці і потестувати, як ця ідея може працювати. Ось ми про це маємо говорити. Коли ми говоримо про відбудову житла, ми маємо говорити про відбудову житлового середовища. І тоді автоматично оці от правильний обрахунок, стратегування, планування, врахування для кого це, тому що якщо це житлове середовище, то в першу чергу хто є користувачами, бо квадратні метри питання користувача відпадає відразу. Будь-то це одна якась категорія, інша, тих, кому не вистачає коштів для доступного хорошого житла, якісного, чи вистачає, це питання знімається. Ми просто маємо більше квадратних метрів чи менше. Це не той, мені здається, і це стає очевидним, я бачу зараз в дискурсі, що це не той підхід і не та самоціль, за якою треба рухатись.
Я тут ще додам, що варто також говорити про житлову політику загалом. Ми, наприклад, розглядаємо, підходимо до житла і трактуємо його як саме право людини. І цей підхід, він включає декілька важливих характеристик житлових, декілька важливих характеристик, з огляду на які ми можемо оцінювати взагалі житло і доступ до нього. Одна з них – це якраз розташування житла – Тобто, щоб житло не було відрізаним від інших сервісів, від робочих місць, від доступу до освіти, від доступу до закладів охорони здоров'я, до культурних просторів, відпочинкових. Але окрім цього, також є інші важливі характеристики. Це, наприклад, фінансова доступність житла. Щоб ми розуміли, для кого ми створюємо це житло, наскільки воно є, власне, доступним, наскільки люди можуть дозволити собі в ньому проживати і водночас, щоб їм вистачало коштів на інші необхідні потреби, на їжу, на освіту, на дозвілля. Адже навіть у Вінниці, от за результатами нашого ж дослідження, якщо я не помиляюся, близько 15% постійного населення витрачають більше, ніж третину свого доходу. І якраз оця більше, ніж третина, це показник, після якого житло вже вважається таким, його не таким уже й доступним, тобто вже складніше людям його дозволяти.
Складніше собі думати про покращення житлових умов.
Так, ну і складніше взагалі жити, якщо ти витрачаєш таку велику частку свого доходу на житло. Ну і крім цього, це і також фізична доступність, щоб житло було доступне для різних груп населення, для людей з інвалідністю. І ще одна важлива характеристика, про яку я би хотіла тут сказати, це якраз безпека, але в не лише фізична безпека, але й безпека, захист від виселення, захист від того, що тебе можуть в будь-який момент позбавити житла. І це для України також є викликом, особливо у секторі приватної оренди, який є на сьогодні незахищеним. Тобто, коли ми говоримо про житло, то ми говоримо і про житлове середовище, і загалом про політику, яка включає всі ці інші аспекти. І ось про цю всю велику комплексність ми будемо говорити на форумі уже зовсім скоро. Назаре, давай тоді трохи більше розкажемо нашим слухачам і слухачкам якраз про програму форуму. І тут я спершу спитаю тебе, от разом, плануючи разом з тобою цю програму, що тобі найбільш цікаво буде відвідати під час форуму? Чого ти найбільше чекаєш?
Ну, давай так. В ті аспекти, в які найбільше занурена наша організація, нам дуже цікаво. У нас там плануються і екскурсії, у нас плануються окремі воркшопи. В одному з воркшопів також ми будемо приймати як організація участь і презентувати свій досвід. Це для нас дуже цікаво, тому що, наприклад, екскурсія, так, трошки привідкрию, екскурсії, вони не очевидно будуть стосуватися теми житла, вони будуть стосуватися тем дотичних, і це також спроба і для нас, власне, самих, і для учасників екскурсії подивитися, як ось цей контекст інших тем враховувати в житловому середовищі. Тому що в нас є яскраві приклади, коли навіть фізично проявляється оце розмежування того блага, яке може слугувати житловому середовищу і, власне, території, де люди проживають. І ми хочемо з цими екскурсіями ці теми підняти, і нам дуже також цікава рефлексія разом з учасниками форуму. Очевидно, для мене, як представника організації, для якої партисипація – це як молитва на стіні, тобто ми не просто всюди використовуємо партисипацію, ми саму партисипацію як поняття в контексті міста намагаємося переосмислити, і, власне, партисипація – це теж як наша окрема тема, як ці інструменти покращувати в наших проєктах, як робити, не просто дослухатися до людей, до тих, до кого дотичні певні міські процеси, але й робити їх співучасниками і співвласниками цих процесів і результатів потім. Тобто реалізовуємо ми проєкт, ми не просто враховуємо думку, а ми формуємо середовище і ком'юніті, яке навколо цього проєкту буде потім його захищати і підтримувати, і користуватися саме в першу чергу для своїх потреб. Тому воркшоп з партисипації, який також буде на форумі, це ми чекаємо з нетерпінням учасників.
Я зараз від себе скажу, що я найбільше чекаю вечірку, частину неформального спілкування. Це, звісно, жарт. Окрім вечірки, також буде багато всього цікавого і пізнавального, але так як однією з основних задач форуму є якраз оце мережування, обмін досвідом і знаннями. А ми всі знаємо, що найбільше мережування і обміну досвідом відбувається якраз в цій неформальній частині. То, звісно, мені дуже хочеться дуже хочеться зібратися, побачити всіх в такому розслабленому просторі, бо теж форум цьогорічний – це перший форум наживо за декілька років, починаючи з 2020-го, тобто у 2020-му ми мали форум у гібридному форматі, в 2021-му також.
Mm-hmm.
Минулого року не проводили взагалі форум, і цього року ми повертаємося, тріумфально повертаємося, сподіваюся, що ми тріумфально повертаємося наживо. І це, звісно, можливість побачитися з усіма тими, з ким ми не бачилися вже багато-багато років. І крім цього, цьогорічний форум ювілейний. Це буде 5-й український урбаністичний форум. Сподіваюся, не останній, але один із найкращих. Я також не буду, звісно, розказувати про всю програму, яка буде на форумі, але скажу про декілька речей. Однією з дуже важливих частин форуму буде національний круглий стіл, як ми його офіційно називаємо, національний круглий стіл про житлову політику. Ми хочемо зібрати різних стейкхолдерів, різних зацікавлених сторін з різних рівнів для того, щоб поговорити, куди нам рухатися далі. На сьогодні уже фахова дослідницька, активістська спільнота у сфері житла, ми дійшли до певного рівня розуміння, що робити. Маємо напрацьовані рекомендації, можливо, вони ще недостатньо чіткі, можливо, ми маємо ще з ними трошки посидіти разом з юристами, з законотворцями і їх доробити, але уже напрямок руху для нас зрозумілий. І ми хочемо, по-перше, висвітлити ці рекомендації, по-друге, зрозуміти, яку роль можуть відігравати оці різні стейкхолдери. Сьогодні до відновлення України, до відновлення житла залучено багато організацій, як міжнародних організацій, так і наших громадських організацій українських. І здається, що настав час для того, щоб обговорити, які позиції ми всі займаємо, які ми маємо можливості і де є оцей простір для партнерства і співпраці між громадськими організаціями, між містами, між міжнародними організаціями з національним рівнем. Тобто для цього всього ми збираємося, зокрема, разом на цьому національному круглому столі і спробуємо, по-перше, обговорити наші позиції, по-друге, сформувати для себе якийсь план дій, що ми будемо робити після того, як уже закінчиться форум, ми всі відпочинемо, знову повернемося до роботи і що ж далі. От, тобто це одна з таких подій, яку я насправді чекаю. Ну і крім цього, у нас також буде спеціальний воркшоп про житлову політику, де ми будемо обговорювати нідерландський досвід створення соціального житла, розвитку цих муніципальних житлових компаній, які управляють неприбутковим житлом, як Нідерланди використовують якісь земельні планувальні інструменти для того, щоб мати це доступне житло. І ось спробуємо цей досвід обговорити і також спробуємо його контекстуалізувати до українських міст, наскільки можна його використати. І мені здається, що ця подія, вона буде корисною як для тих, хто уже знається на житлі і має якийсь попередній досвід, так і для тих, хто лише починає працювати з темою житла, лише починає цікавитися, бо тут ми зможемо і подивитися, як це відбувається в інших країнах, і зрозуміти, як у нас в Україні. От тому та привідкрию завісу, розкажу про цих дві події, а далі запрошу вас читати наші оновлення в соціальних мережах. Назаре, чи ти би хотів ще щось порекомендувати нашим слухачам по програмі або по Вінниці?
Я згадав просто, що в нас таке маркетингове лого міста Вінниця – це місто ідей. Тому просто...
Ми так і назвемо наш епізод.
Так,
«Місто ідей».
«Місто ідей». Тому запрошую місто Вінниця. Я дуже сподіваюся, що на форумі у багатьох із нас і учасників народяться ідеї, які потім не станеться так, що кожен проз'їжджається по своїх локаціях, по своїх домівках і забуде про ці ідеї, а саме зможе їх з собою привнести в свої громади, тому що всеукраїнський форум це така подія, де ми можемо разом відрефлексувати, зрозуміти, як далі рухатися, мати ці ідеї, як далі рухатися, і уже кожен в своєму секторі, в своїй сфері відповідальності чи в своїх сфері інтересів може це пропрацьовувати. Тому від себе можу гарантувати, що це місто точно, де у вас ці ідеї народяться, головне, щоб ви їх з собою взяли також і далі просували.
Це чудова порада. Я би з тобою тоді ще наостанок хотіла поговорити про майбутні плани Вінниці. Можливо, також ми багато хорошого сказали про Вінницю, які сфери розвиваються, які теми обговорюються. Можливо, ми можемо також подивитися на розвиток міста під критичним кутом і зрозуміти, які є зони росту і, крім цього, які є у міста плани на майбутнє. Розкажи трошки більше про це.
Ну, тут трошки філософії, тому що...
Як без цього?
Так. Ну, завжди місто себе позиціонує, місто Вінниця, як одне з найкомфортніших, де дуже добре пропрацьовані певні такі базові сфери, як освітня, транспортна, медична сфера і так далі. Але Вінниця – це місто амбіцій, в хорошому розумінні. Тобто, хоча ми невелике місто, до речі, питання невеликого міста теж цікаве, ми спробували опосередкованими приблизними методами порахувати, як змінилося населення, і за попередніми даними в нас зараз в місті 402 тисячі постійного проживаючого населення. Тобто це ось ця от динаміка, хто виїхав, і врахування тих переселенців, які офіційно зареєстровані, які перебувають в місті. Звісно, до кожної цифри треба ставитися критично, але це, ну, 400 тисячне місто, це серйозна заявка, грубо кажучи, це амбіція якась, це, звісно, нові виклики. І місто Вінниця, воно цікаве тим, що воно намагається завжди пригати вище своєї голови, і це його рухає, власне. Тобто воно має амбіцію стати якимось таким, війти в когорту великих міст України в порівнянні з Львовом, з Києвом, з Харковом, з Одесою. І тому, власне, тут багато цікавих речей відбувається, і цікаво спостерігати, як оці от амбіції, і в перспективі, я думаю, це буде лише посилюватись, тому що ці амбіції, власне, також посилюються, як оці от процеси і реалізація цього статусу більшого гравця в загальноукраїнському рівні буде реалізовуватися. Це ось така от, знаєте, привідкрию вам завісу, це такі внутрішні процеси, які пояснюють і є паливом оцих от впровадження різних інновацій, успіхів в окремих сферах і так далі.
Я так відчуваю, що ми протягом всього епізоду тільки привідкриваємо різні завіси, вже завіс не залишилося, ми їх все привідкриваємо.
На форумі їх буде більше, тому приїздіть.
Так, але я у тебе уточню, ти сказав, що зараз це десь близько 400 тисяч населення, скільки було раніше?
Було, власне, в місті 367 тисяч, але враховуючи об'єднання з громадою, тобто до війни ще в ковідний час, плюс 20 тисяч, тобто 387. Якщо говорити про саме про Вінницьку громаду, тобто це ще плюс новоприєднані села.
А також, скажи, ти згадував про те, що є у Вінниці амбіції ставати таким більшим містом. Чи можете навести приклади, в чому це проявляється?
Ну, знову ж таки, я можу сказати з точки зору своєї організації, ми також намагаємося брати теми, які не пропрацьовані на загальноукраїнському рівні. Наприклад, але є актуальними для міста і можуть стати якимось шаблоном або якоюсь методичкою або якимось дороговказом і для інших міст, тому що це, очевидно, актуально для інших міст. Наприклад, ми останнім часом дуже інтенсивно працюємо, у нас маякова діяльність, маякова сфера – це малі річки міста. Ми на сесії міської ради цього місяця будемо приймати, офіційно затверджувати концепцію розвитку малих річок, де ми над цим проектом, власне, працюємо 3 роки. І такий це комплексний підхід, і це така маякова річ, яка, ну, запрацює, ми сподіваємося, запрацює дуже по-новому в місті, і це буде таким якісно новим рівнем рекреаційних просторів, якісно новим рівнем адаптації міста до змін клімату, екологічної політики і так далі. І, тобто, оця амбіційність проявляється в готовності або в відсутності страху занурюватись в щось нове і складне, і його намагатися пропрацювати до якогось такого загальноміського, зрозумілого, бюрократичного рівня.
Тоді останнє провокативне питання до тебе, Назаре. Що тобі не подобається у Вінниці?
Ха.
Так, це питання, про яке ми не домовлялися, але мені здається, що, може, варто про це також поговорити.
Добре, давай так... Є речі, які не подобаються, є речі, які без яких, давай так, пов'яжемо це з попередньою темою, є речі, без яких ця амбіційність не стане реальністю. Це стосується, ти також в контексті житла, це озвучувала, формування таких культурних, якихось самодостатніх спільнот. Ми ще не є містом того масштабу, де щось нове з'являється, і навколо нього формується спільнота, яка його підживлює. Тому це проблематично. Навіть інколи деякі проекти ми реалізовуємо, але ми не можемо сформувати цільову аудиторію або людей, щось таке прогресивне, навколо яке це прогресивне підхоплять, і воно може розвиватися без нашого втручання, наприклад. І це складно у цьому місці, тому що ну, замало ось такого критичної маси в окремих аспектах міського розвитку, які могли би підхопитися людьми. В нас це має свої плюси і мінуси. В нас ініціатором чогось нового, в першу чергу, виступає муніципалітет. В порівнянні з іншими містами, зазвичай там просувають речі, є низові процеси. Тобто просувають речі громадські організації, спілки, якісь інституції неформальні, які штовхають муніципалітет, владу міську чи владу громади, це вже якось формалізувати, щоб це стало працюючою річчю. Це ну, для Вінниці це історія особлива Вінниці, що тут, грубо кажучи, впереді планети все. Всі є такий вираз муніципалітет. Але, на мою критичну думку, це не спрацює на довготривалу перспективу. Тому ми, навіть як організація, все більше намагаємося формувати спільноти навколо, щоб вони були самодостатні і щоб без нас спокійно багато нових процесів рухалося, а не гасли, коли ми там переключаємося на щось інше, наприклад. І це є слабкою стороною цього міста, яка трансформується також, але хотілося, щоб воно навіть швидше трансформувалося.
Ну, тоді я бажаю тобі успіху у вашій роботі і щоб справді результати були сталими і тяглими. Назаре, дуже дякую тобі за розмову сьогодні. Я тоді знову всіх запрошую на форум і також нагадаю про наших чудових партнерів, тому що форум організовує аналітичний центр CEDUS за підтримки фонду імені Генріха Бьоля, але також цього року у нас є багато інших партнерів. Перш за все, це Інститут розвитку міста, який є нашим основним локальним партнером, також Агенція просторового розвитку і інші партнери, які нас підтримують, це посольство Королівства Нідерландів, це управління Верховного комісара ООН у справах біженців, це проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» від GIZ та інші організації. А також цей чудесний подкаст виходить завдяки «Віднова Феллоушіп», яка підтримує сам подкаст і мене особисто. Дякую всім, що ви сьогодні були з нами, слухали нас.
Да, дякую і, звісно, запрошуємо
до зустрічі.